Ampitio izay ry tompon'Andriamanitro, nitavanao aseho dia ho vovonjy izahay. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindra Lioka, ny toko fahadimy, andininy fahafitambifolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Indray andro raha nampianatra i Jesosy dia nipetraka nanodidina azy teo koa ny farisianina sy ny mpampianadalàna sasany avy tamin'ny tanàna rehetra tany Galilea sy Jôdea mba amin'ny Jerosalema. Ary tao aminy hanasitranany ny marary ny herin'ny tompo. Dia indry nisy olona mitondra lehilahy malemy anankiray tamin'ny fandriny ka nitady ampiditra sy hametraka azy teo anatrehany. Fa tsy nahita izay ampidirana azy izy ireo noho ny abetsahan'ny olona. Ka niakatra teo ambonin'ny tafotrano izy, ary nanesorana ny tafotrano, dia nampidininy teo afovoan'ny olona teo anatrehan'i Jesosy raha lehilahy mba amin'ny fandriny. Noho ny nahitany finoan'izy ireo, Jesosy dia nanao hoe, "Raha lehilahy, voavela ny elokao." Tamin'izany, ny mpanoradalàna sy ny farisianina dia nisaintsaina nakamponana hoe, "Iza moa ity miteny ratsy toy izao ity? Iza ny mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra irery?" Fa fantatr'i Jesosy ny heviny ka hoy izy taminy, "Nahoana ianareo no mieritreritra ao amponareo? Inona ny moramora ho lazaina kokoa, ny hoe voavela ny elokao sa ny hoe mitsangana ka mandehana? Ary mba ho fantatrareo fa manam-pahefana hamela eloka ity an-taniny zanak'olona, dia izao no lazaiko aminareo," hoy izy tamin'ilay malemy, "mitsangana, entony fandrinao ary modia ny an-tranonao." Niaraka tamin'izay dia nitsangana teo masin'ny olona izy, ary nitondra ny farafara nandriny ka lasa nody any an-tranony nankalazan'Andriamanitra. Nitola gaga avokoa izy rehetra ka sady nankalazan'Andriamanitra no raiky tahotra nanao hoe, "Nahita zava mahagaga isika androany." Izany ary ny tenin'ny tompo, "Derany ho anao, Ry Kristy." Ataoko fa samy mahatsapa sy mahatsikaritra isika eny amin'ny andavanandrom-piainantsika eny, fa raha misy zava-baovao na tranga vaovao tsy mbola fahita na tsy mbola nisy miseho, dia rakotra ny olona mitangorona te hijery sy te hamantatra izay zava-misy ao. Toy izany koa no miseho eto. I Kristy nampianatra no nitangoronan'ny olona. Tsy fantany akory hoe Andriamanitra ne izy io e. Anisan'izany reto farisianina sy mpanoradalàna izay nihevitra ny Kristy ho tsy manam-pahefana akory amin'ny famelana heloka. Porofon'i Kristy mazava ary fa manam-pahefana ety an-tany tokoa ny zanak'olona, indrindra moa hanasitrana ny rofo rehetra. Ity lehilahy malemy nentin'ny olona teo aminy itya no vavolombelony izany fahefana izany, "Mitsangana, entony fandrinao ary modia ny an-tranonao." Izay mihitsy matoky ka manatona ny Kristy tokoa dia mahazo fahasoavana. Tsy hoe hijery fotsiny fa tena mila famonjena mihitsy. Azo heverina ary fa nanam-pinoana sy natoky an'i Kristy ity lehilahy malemy ity. Eny fa na dia ireo nitondra azy teo aza, ka na dia tsy izy mivantana aza no nahatonga azy teo anatrehan'i Kristy hanatona an'i Kristy dia efa tao amin'izay finoana fahatokisana izay. Ka noho ny fanekeny sy ny fanatanterahany izay notakian'i Kristy taminy dia sitrana izy. Ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany dia tsy hoe zavatra azo tsapahitanana na hita amin'ny maso fotsiny, fa mety ho fiainana anaty toy ny fiadanam-po mampanahy. Ary ny tena zava-dehibe dia ny fahazahoana famindram-po sy famelan'ny keloka, la libération du péché. Noho izany, mety ho diso fanantenana tahaka ireto olona maro nitangorona teo anatrehan'i Kristy teo isika raha mety hehitra fotsiny amin'izay hitan'ny maso sy mahagaga fa tokony hikaroka fahasoavana avy aminy miainga avy eo anatitsika tsirairay avy eo a tahaka ity lehilahy malemy a nahabatany fandriny teo ity.